talk missing. Good evening, my brothers and sisters.
Благодаря, брат Тахмисян. Добър вечер, брати и сестри.
So happy to have the privilege of being here tonight.
Радвам се, че съм сред вас тази вечер.
I must say that I was very excited when I walked in the door here tonight.
Трябва да ви кажа, че бях много развълнуван, когато влязах тук тази вечер.
I realized that your church is only a few months old.
Разбрах, че вашата църква е само на няколко месеца.
I was excited about that.
Много се развълнувах от това.
Brother, I heard your the tail end of your preaching.
Братко, чух края на твоята проповед. Беше много добър.
And I sense the feeling of this group.
Усетих чувството в тази група.
And I am very excited about this.
И аз съм много развълнуван от всичко това.
You may be meeting here in an old theater.
Вие може би се събирате в стар театър.
But I know that God is abundantly blessing here.
Но аз знам, че Бог излива своето изобилно благословение тук.
And I believe that very soon God will give you a permanent home for your congregation.
И вярвам, че много скоро Бог ще даде един постоянен дом на вашата църква.
You are fulfilling the will of God in reaching out in this way.
Вие изпълнявате Божията воля, като проповядвате.
The last thing that Jesus said.
Последното нещо, което Исус каза,
heaven,
кога, преди да отиде на небето,
was a repetition of instruction that he had given throughout his ministry.
Бе едно повторение на апела, който бе отправил към своите ученици.
It was not an option.
Това не бе просто един избор.
He did not say to his disciples, if you feel like it.
Той не каза на учениците си, ако ви се иска.
He didn't say, if you have enough money.
Не каза, ако имате пари.
He didn't say, if you have a nice church.
Не каза, ако имате хубава църква.
He didn't say, if you have lots of evangelistic aids.
Не каза, ако имате много помощни евангелизаторски пособия.
Jesus didn't say any of that.
Той не каза подобно нещо.
He commanded.
Той заповяда,
just like the Ten Commandments.
Както се заповядва в десете заповеди.
His command was,
и неговата заповед бе,
go!
Отидете!
Go to all the world!
Отидете по целия свят
and take the gospel.
И занесете Евангелието.
That's what Jesus has invited us to do.
И това именно ни кани Исус да направим.
That's what you're doing here.
И това е, което вие правите тук.
In this sector of the city, to be able to establish a new congregation for Jesus Christ.
В тази част на града вие основавате една нова църква за Исус.
And I commend you for that.
И аз ви похвалявам за това.
I know there are difficulties.
Знам, че има трудности.
I know it's hard.
Знам, че е трудно.
There's never enough money.
Никога не стигат парите.
Sometimes the chairs aren't good. Sometimes the chairs are not good.
Понякога столовете не са хубави.
Sometimes it's cold.
Понякога е студено.
And many, many problems.
И още много проблеми.
That doesn't matter.
Но това няма значение.
We are fulfilling the command of Christ.
Ние изпълняваме Христовата заръка.
And I encourage you to meet together in small home circles.
И аз апелирам към вас да се събирате в домашна обстановка.
I encourage you to meet together here.
Апелирам към вас да се събирате тук и да продължавате да разнасяте тройната ангелска вест тук в града. Както вече спомена брат Тахмисян, ние бяхме поканени да проведем евангелизаторски институт тук в София. Това се планира вече от 3 години.
This is my third visit to your city.
Това е третото ми посещение във вашия град. И аз очаквам с нетърпение да се върна през януари със семейството си.
Before we come to the study of the Bible tonight,
преди да започнем с изучаването на Библията тази вечер,
the primary reason for being here,
което е основната причина да се съберем тук,
I want to tell you a little bit about the Evangelism Institute.
Искам да ви разкажа малко повече за Евангелизаторския институт.
And I want to make an invitation to you.
И също така да отправя покана към вас.
Because the Evangelism Institute is not a college.
Институтът това не е колеж.
It is a series of seminars.
Това е една поредица от семинари.
And the seminar has a very special audience.
Семинарът има една специфична, точно определена публика.
Very select audience.
Съвсем подбрана публика.
Only a few people can attend.
Само няколко души могат да присъстват.
Everybody here.
Всички от вас тук.
Okay. Everybody here can attend.
Всеки присъстващ тук може да присъства.
It is not a seminar that is limited to a few people.
Това не е семинар ограничен само за определен брой хора.
But rather it is a program for everybody.
Това е програма за всеки човек.
It is true that it is particularly for the benefit of our pastors, and there will be about 20 pastors attending.
Наистина това е преди всичко за нашите пастори, които ще бъдат около 20 на брой.
We will have classes 4 days a week, 4 hours every day.
Ще имаме уроци 4 часа дневно, 4 пъти в седмицата.
From 8:30 in the morning till 12:30 noon.
От 8:30 сутринта до 12:30 нощ.
During that time, I will be teaching.
През това време аз ще преподавам.
Brother DaCosta from the division will be teaching and brother Mager will be teaching.
Брат DaCosta и брат Магер също ще преподават.
And they will be here for short periods of time, I will be here the whole period of time.
Те ще бъдат тук за по-кратки периоди от време, аз ще бъда тук за целия период.
And we are going to be studying most in detail how to more effectively accomplish the commission of Jesus Christ.
Ние ще изучаваме с по-големи подробности как да изпълним Исусовата заръка.
God wants his church to grow.
Бог иска църквата да расте.
Here in Sofia, it has been, it is growing strong.
И тук в София църквата расте.
3 years ago you had 450 members.
Преди 3 години сте имали 400 членове.
Now 1000 members.
Сега почти 1000.
This is church growth.
Това е църковен растеж.
3 years ago, one church.
Преди 3 години една църква.
Now, 3 congregations.
Сега 3 отделни църкви.
This is church growth. Excellent.
Това е църковен растеж.
Now I understand you have many small home Bible study circles.
Сега знам, че имате много групи за домашно изучаване на Библията.
We should have many, many more.
А трябва да има още много повече.
This is church growth.
Това е църковен растеж.
And I could describe more of this kind of growth.
Мога да описвам още много неща за този вид растеж.
In Bulgaria, the church has doubled in the last 3 years.
В България църквата се удвои за последните 3 години.
And around the world, the Adventist church is experiencing strong growth.
А по целия свят адвентната църква преживява един огромен растеж.
But the second type of growth is almost so just as important.
Но вторият вид растеж е не по-малко важен.
It is the growth that takes place in our heart.
Това е растежа, който се извършва в нашите сърца.
Where we become more and more like Jesus.
Това да ставаме все по-подобни и по-подобни на Исус.
More loving, more kind.
По-любезни, по-любящи.
This is also the growth that God wants for the church.
Това също е растежа, който Бог иска да осъществи за църквата.
So
и така, как да постигнем това? Точно това ще изучаваме по-подробно в института. Ще изучаваме как да се насърчава духовния растеж. Как да следваме Исусовия пример в служенето на други хора. Как да организираме различни видове евангелизация. Как да даваме лични библейски уроци. Всъщност, първата седмица от института с брат DaCosta
is particularly oriented to help you gain the skills of being able to share Jesus Christ from the Bible yourself.
Е преди всичко насочена към това да ви даде умението сами да споделяте Исус чрез Библията.
I want to encourage you to come.
Затова искам да апелирам към вас да идвате.
We have classes in the morning.
Ще имаме часове сутринта.
Then in the afternoon and evening we make visits.
След това, след обеда и вечерите ще правим посещения. Ще извършваме и публична евангелизация. Наели сме Двореца на културата. Ще имаме големи събрания там. Залата има 1000 места.
But we have 1000 members here in Sofia.
Но ние имаме 1000 членове тук в София.
So I think we must say that nobody can come unless they bring a friend with them and then we will have two meetings every night.
Така че мисля, че никой не трябва да идва, ако не води със себе си приятел. В такъв случай ще трябва по 2 събрания на ден да имаме.
But we want to make use of this as a great opportunity to help people.
Но трябва да използваме това като една голяма възможност да помагаме на хората.
The first seminar that I will conduct.
Първия семинар, който ще проведа, е по въпросите за справяне с стреса.
This program is designed to help people to deal with the tensions in their home and their work and society.
Тази програма помага на хората да се справят със своето напрежение и с взаимоотношенията си с другите хора и с обществото.
It is a program particularly especially for secular atheist people.
Това е програма предимно за светски хора, атеисти.
Then we will be having our evangelistic meeting.
След това ще имаме нашата евангелизация.
I will start with studying about why we can believe that there is a great God.
Ще започна с това защо можем да вярваме, че има един велик Бог.
Why we can trust this book, the Bible.
Защо можем да имаме доверие в тази книга, Библията?
And we will lay a strong foundation for people to have faith and confidence in God.
Ще поставим основата, на която хората да могат да имат вяра и доверие в Бога.
I want to particularly encourage the youth here.
Апелирам предимно към младите тук.
to reach out and to invite their friends.
Да канят своите приятели.
Wherever we've had our evangelism institute before.
Където и да сме провеждали нашия институт в миналото.
We've had a very high percentage of young people.
Ние имахме много голям процент млади хора.
This is a program that appeals to youth.
Това е програма, която се харесва на младежта.
So, please, I encourage you to invite your friends.
И така апелирам към вас да каните приятелите си.
And again, I want to emphasize.
Искам да подчертая.
This program is not just for pastors.
Тази програма не е само за пасторите.
It's for everybody.
Тя е за всички.
Now, how can we prepare?
Как да се подготвим?
There are several things we can do.
Няколко неща можем
Number
да направим. Номер едно.
I encourage you to begin to pray.
Първо, трябва да започнем да се молим.
To be very specific in your prayers.
Да бъдем много точни и специфични в нашите молитви.
I'd like to encourage you to pray for the Evangelism Institute.
Бих искал да се молите за Библейския институт.
I would encourage you to begin to pray for the specific program.
И да се молите за определените програми.
I would encourage you to begin to pray for specific people.
Да се молите за определени хора.
Take out a piece of paper.
Извадете, например, лист хартия.
List 1 2 3 4 5 all the way a list specific people.
И направете списък с определени хора.
And begin to pray for those people.
Започнете да се молите за тези хора.
This morning in church number 1.
Тази сутрин в църква
I shared the same encouragement to the people there.
Споделих същото с хората там.
When I was shaking hands at the door.
Когато се ръкувах с тях на вратата.
A brother came out.
Един брат дойде.
And he said, Brother Thorpe, I already have a list of 10 people that I am praying for.
И каза, вече имам списък от 10 души, за които се моля.
This is specific direct prayer.
Това е точно определена, насочена молитва.
God can do something when we pray for a person that he could not do if we didn't pray for them.
Бог може да направи нещо за човек, когато ние се молим за него, а не би могъл да го направи, ако не се молим.
Why is that so?
Защо става така?
You see, when a person is born into this world,
когато човек се ражда на този свят,
Satan says, this person is mine.
Сатана казва, този човек е мой.
And unless the person says, God, I want your help and you to work in my life,
и освен ако човека не каже, Господи, искам ти да работиш в моя живот,
Satan says, no to the holy angels.
Сатана казва, не на святите ангели.
No, you can't have this person.
Не, не можете да имате този
Now,
човек.
God does influence them a little bit.
Бог ги влияе по някакъв
There
начин.
Is a struggle.
Има борба.
But that person is the property of Satan.
Но този човек е собственост на Сатана.
Now, when you and I begin to pray for that person,
когато вие и аз започнем да се молим за този човек,
and we say, Dear Lord, please help and please begin to work in the minds of this man.
И кажем, Господи, започни да работиш в сърцето и ума на този човек.
Then the holy angels can go.
Тогава святите ангели могат да отидат.
And they can say to the evil angels, to Satan,
и могат да кажат на злите ангели, на Сатана,
because of the prayers of this person,
поради молитвите на този човек,
we can work on this person's life in a way that they that we could not if they were not praying.
Ние можем сега да работим, да действаме в живота на този човек.
And they can rebuke Satan.
И те могат да отхвърлят Сатана.
And the holy angels can work in that person's life.
И святите ангели могат да действат в живота на този човек.
Because of your prayers, not because of the prayers of the person themselves.
Поради вашите молитви, а не поради молитвите на самия човек.
There is a struggle taking place over every individual life.
Има борба, която се води за живота на всеки човек.
This is why I encourage you to be specific.
И затова апелирам към вас да бъдете съвсем точни и насочени.
1 2 3 4 pray for specific.
4. Молете се за определени хора.
Oh, we don't want to pray for the world.
Не искаме да се молим за света.
Excuse me, we do.
Извинете, ние
But трябва. We must pray for specific people.
Но трябва да се молим за определени хора.
It is in this way that God can work in a way that he could not work if we didn't pray.
По този начин Бог би могъл да работи така, както не би могъл да работи, ако не се молим.
Then I encourage you to bring as many of your friends, your non-Christian friends, to the Sunday night meeting.
След това апелирам към вас да водите колкото се може повече от вашите приятели на неделните служби.
Home Bible circles.
И в вашите домове.
You know, I come from a farming background.
Аз съм от фермерско семейство.
My parents have a fruit orchard.
Родителите ми имаха овощна градина.
If you do not plant the seed correctly in April and May,
ако семената не се засеят правилно през май,
if you don't put water on and cultivate,
ако редовно не поливате и окопавате,
during June and July and August,
през юни, юли, август,
you will not have a harvest in September and October.
Няма да имате жетва през септември и октомври.
That's the way it works in nature, that's the way it works in the heart.
Така става в природата, така става и в сърцето.
And so now we have to be planting seed.
Така че сега трябва да засяваме семената.
So go to your friends, come.
Така че отивайте при вашите приятели, им казвате, елате. Идвайте на неделните служби. След това бих искал да направите един специфичен план за януари до
март.
Бих искал да получа вашата помощ.
Many discussion group leaders.
По време на събранията ще се нуждаем от много, много лидери на групи.
I make the initial presentation.
Аз правя първоначалното въведение.
And then we want to have discussion groups.
След това ще имаме групи за дискусии.
One person for every 8 or 10 people.
По един човек на 8 или 10 души.
And in the stress seminar, the evangelistic meetings.
На семинара за стреса, на евангелизационните събрания.
You strategically sitting all over the place.
Вие ще седите на стратегически места по цялата зала.
We will have a training program in January.
През януари ще има програма за обучение.
And every night we will give you questions.
Всяка вечер ще ви даваме въпроси.
This is not something you just do with off the top of your head.
Това не правите нещо така съвсем повърхностно, вие ще бъдете много добре подготвени. Но след началното въведение, вие ще станете и с вашата група от хора ще дискутирате някои от ключовите въпроси. В Букурещ миналата година около 2000 души започнаха семинара за стреса. Свършихме 5 вечери по-късно.
With 3300 people in the stress seminar.
С 3300 души.
And all over that auditorium there was nearly 300 small groups led by our brothers and sisters.
В цялата зала имаше около 300 групи, 300 ръководители, които ръководеха тези групи.
In the evangelistic meetings.
По време на евангелизацията.
Friday, Saturday, Tuesday, Wednesday.
Петък, събота, вторник, сряда.
On one night of the week we have a class night.
Веднъж седмично имахме определен час.
I make a short presentation.
Аз правя кратко въведение.
And then you preach the sermon.
И след това вие проповядвате.
You have the small group.
Вие имате малката група.
And then I make another presentation and then you lead in the small group again.
Аз правя друго въведение и тогава вие отново повеждате групата.
And again, just to use this as an experience of last year.
И отново, за да използвам преживяното от миналата година, всяка вечер се събираха 200 до 300 групи.
Well, we're going to do the same concept here.
Същото нещо ще направим и тук.
So we need your help.
Така че ние се нуждаем от вашата помощ.
We are a big team.
Ние сме един голям екип.
I am one person of the team.
Аз съм просто един от екипа.
Is many, many parts of this team that must work together.
Има много части в този екип, които трябва да работят заедно.
I appreciate this excellent music.
Оценявам тази чудесна музика.
I hope you will have music like this every night.
Надявам се, че всяка вечер ще има такава музика.
Good quality music every night.
Трябва да има музика с добро качество всяка вечер.
Many more features.
И още много други допълващи неща.
We are a team, brothers and sisters.
Ние сме един екип, братя и сестри.
We are not individual stars.
Ние не сме индивидуални звезди.
We are working together to bring the gospel of Jesus Christ.
Ние работим заедно за Евангелието на Исус Христос.
So brothers and sisters, begin to pray.
И така, започнете да се молите.
Begin to work.
Започнете да работите.
And I have no question that one year from now,
и аз не се съмнявам, че след една година
there will be hundreds of more people who are part of our family because of your work.
Ще има стотици хора, присъединили се към вашето семейство поради вашата работа за Исус.
Now, if you have any other questions,
ако имате някакви други въпроси, бих искал да ви поканя да говорите с мене след събранието.
In fact, does anybody have any questions right now?
Някой от вас има ли въпроси сега?
I welcome you to raise your hand up.
Вдигнете ръце.
Ask a question.
Питайте.
Somebody be bold enough to do that?
Ще има ли някой достатъчно смел?
I am a teacher.
Аз съм учител.
And I like the university classroom atmosphere.
И ми харесва атмосферата на класната стая.
Question.
together with the evangelistic series, he thinks that there should be personal testimonies of people who have accepted this message.
Yes, a very good suggestion.
Много добро предложение.
This is part of the program.
Това е част от програмата.
In Prague.
В Прага.
I use this as one illustration.
Ще използвам един пример.
We had one of our pastors and his wife gave their testimony.
Един от нашите пастори и съпругата му дадоха своето свидетелство.
Both of them before they became Seventh-day Adventist Christians.
И двамата преди да станат адвентисти.
Were the son and the daughter of very high communist officials.
Са били син и дъщеря на много големи комунистически лидери.
His father was the leader of a great large firm in Czechoslovakia.
Бащата е бил ръководител на много голямо ТКЗС, да го кажем.
The wife was the daughter of the secret police chief for one of the largest cities in Slovakia.
Съпругата е била дъщеря на един от полицейските шефове на един от големите градове в Чехословакия.
He became a Seventh-day Adventist.
И така той става адвентист.
She was angry about it.
Тя се гневява на съпруга си.
She took him to a she had her father, the secret police, take him to a psychiatrist.
Казала на баща си, тайния полицай, да го отведе в психиатрия, защото смятала, че е луд.
The psychiatrist examined him.
Психиатъра го прегледал.
And then said to him, "You are not crazy."
И му казал, но вие не сте луд.
I am a Christian too.
Аз също съм християнин.
And the family could not believe this.
И семейството не можело да повярва.
She went to the communist party leaders.
Тя отишла до ръководителите на комунистическата партия.
Give my husband more work to do.
Дайте на съпруга ми повече работа.
He has time to read this stupid book, the Bible.
Той има време да чете тази глупава книга.
Make him work 14-16 hours every day.
Накарайте го да работи по 14 часа на ден.
So he worked hard.
И така той работил доста.
She took his Bible.
Тя взела Библията му.
In the wintertime, threw it into a hot stove to burn it.
И през зимата е пъхнала в печката.
It wouldn't burn.
Но Библията не изгоряла.
They showed the book with black circles. It would not burn.
И показаха Библията. Почерняла, но не изгоряла.
She decided to quit, commit suicide. She was so upset.
Накрая била толкова разтревожена и разстроена, че решила да се самоубие.
And God stopped her.
И Бог я спрял.
And then a few days later, she accepted Jesus
Christ. И няколко дена по-късно тя приела Исус.
And brother Karen, the pastor,
и брат Керан, пастора,
is a powerful evangelist in
е много силен, мощен евангелизатор в Словакия.
Their testimony just held the audience spellbound.
Тяхното свидетелство просто държеше публиката с отвореност. На мен ми харесват такива свидетелства. Не е необходимо да бъде нещо драматично. Но бих искал да има свидетелства. Други въпроси или предложения?
Will there be a discussion or a training the people how to work with souls who have believed, who
yes,
have accepted
yes,
our message?
Yes, very much so.
Да.
That's part of the morning classes.
Това е част от сутрешните уроци.
Okay, any other questions?
Други въпроси?
Okay, you think about it, and afterwards we can speak some more.
Добре, помислете и след това ще поговорим.
Now I understand our orchestra has another piece of music for us.
Разбирам, че оркестъра има още едно изпълнение за нас и след това ще минем към изучаване на Библията.
Thank you, orchestra.
Благодаря на оркестъра.
The world today is facing a phenomenal crisis on every front.
Светът е изправен пред изключителна криза от всякъде.
Economically, Europe is facing a major recession.
Икономически Европа е изправена пред огромна рецесия.
Japan is facing a major recession.
Япония е изправена пред голяма рецесия.
North America is in the midst of recovering from a great recession.
Северна Америка започва да се съвзема от голямата рецесия.
Socially, the fabric of our society seems to be disintegrating.
Социално като че ли обществото ни започва да се разпада.
Divorce is wrecking the lives of many families.
Развода разрушава съдбата на много семейства.
Recently I heard some statistics about marriage in the country of France.
Наскоро чух някои статистики за браковете във Франция.
While population is growing at about a 10% rate.
Макар че населението се увеличило с около 10%,
the total number of marriages is declining at about a 10% rate.
Общия брой на браковете е спаднал с около 10%.
And of those who marry, about 50% of those marriages end in divorce.
А от тези, които се, от тези, които сключват брак, половината след това се развеждат.
And everywhere we look, we are confronted with major problems.
Накъдето и да погледнем, насякъде виждаме големи проблеми.
And our world has always looked for leaders.
А светът винаги е търсил лидери.
People who can help our societies come out of the problems that they face.
Хора, които да помогнат на обществото да се справи с проблемите.
And one of the problems that our world faces is the crisis of leadership.
И един от проблемите, който има света, това е кризата на водителството.
Recently, the Time magazine, which is an international news journal,
наскоро списание Time, което е международно,
emphasized this problem.
Подчерта, наблегна на този проблем.
The cover of the magazine was very interesting.
Корицата на списанието беше много интересна.
They pictured five, six leaders.
Там бяха показани 5 или 6 ръководители.
These men were dressed in their suits.
Тези хора бяха облечени в костюми.
Nice suits.
Красиви костюми.
But instead of the heads,
но вместо
the face,
глави и лица,
being of normal size,
вместо да бъдат с обикновена големина,
the head was about this big around.
Главите им бяха съвсем малки.
Great big problems,
големи проблеми,
major problems of leadership,
огромни проблеми за водителството,
but the leader was not up to the demands of the leadership.
Но ръководителят не може да се справи с изискванията към него.
Where have all the leaders gone?
Къде отидоха всички ръководители?
I think there is a parallel to this in the Bible.
Има един паралел в Библията.
Turn with me, please, to the book of Matthew, chapter 2.
Отворете с мене на Евангелието от Матей, 2 глава.
It was 2000 years ago.
Това бе преди 2000 години.
The prophecies of the book of Daniel and of the other Old Testament writers.
Пророчествата от книгата на Даниил и другите старозаветни автори.
It was the time for them to be fulfilled.
Вече беше време да се изпълнят.
There was an expectation. The Messiah was to come.
Имаше едно очакване. Месия трябва да дойде.
The prophecy of Daniel 9 pointed to the exact time.
Пророчеството от Даниил 9 глава посочваше определено точно време.
We are told by inspired writers that there was an expectancy that the Messiah was to appear.
Казано ни от боговдъхновени автори, че имало очакване Исус да дойде.
The people knew about this.
Хората са знаели за това.
And then Jesus was born.
И тогава се роди Исус.
And over in the far east there was a star that arose.
И там в далечния изток се появи една звезда.
And there were wise men.
Имаше и мъдреци.
Persia, who saw that star.
От Персия, които видяха звездата.
You know the story.
Знаете историята.
They came to Jerusalem.
Те дойдоха в Ерусалим.
And they came to the temple.
И те дойдоха в храма.
And they asked.
И те попитаха.
They said verse 10 or verse 4, chapter 2 verse 4.
Глава 2, стих 4. Стихове 4 и 5. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос. А те му казаха в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка.
They asked the question.
Зададоха въпроса.
Where is the leader to be born?
Къде трябва да се роди този ръководител?
And the priests knew the answer.
И свещениците знаеха отговора.
Do you notice that?
Забелязвате ли това?
They knew where he was supposed to be born.
Те знаеха къде трябва да се роди.
In Bethlehem.
В Витлеем.
But what had happened?
Но какво се случи?
A few days before that.
Няколко дена преди това,
Mary, a young teenager,
Мария, млада жена,
who was the mother of our Lord,
майка на нашия Господ,
gave birth to Jesus.
Роди Исус.
And there on the hillsides,
и там, на хълмовете,
the only people who were open and looking for the Messiah were the shepherds.
Единствените, които очакваха Месия, бяха овчарите.
Bethlehem was very close to Jerusalem.
Витлеем беше много близо до Ерусалим.
Only about 5 kilometers.
Може би на около 5 километра.
And the angels passed over Herod.
И ангелите минаха над Ирод.
They passed over the priests.
Те минаха над свещениците.
They passed over the university professors.
Минаха над университетските професори.
They passed over the rabbis.
Те минаха над равините и фарисеите.
They passed over all of the successful business people.
Минаха над всички успешни бизнесмени.
They passed over the journalists and the newsmen.
Минаха над всички журналисти и вестникари. И къде отидоха?
They went to humble shepherds.
Отидоха при смирените овчари.
And they said, "Your king is born."
И казаха, царят ви се роди.
Where?
Къде?
Oh, you'll find him in a stable.
Ще го намерите в яслата.
And they went running over there and they saw a little baby.
Те отидоха тичешком там и видяха малкото бебе.
30 years went by.
Изминаха 30 години.
And we come to John chapter 1.
И прочитаме в Йоан 1 глава.
And here in John chapter 1.
И така в Йоан 1 глава.
We find that Jesus was meeting now with his first two disciples.
Виждаме как Исус се среща с първите си ученици.
And as the disciples met Jesus.
Когато учениците срещнаха Исус,
Philip and Andrew met Jesus. Philip and Andrew
Филип и Андрей срещнаха Исус.
And the first thing they wanted to do was to tell their friends.
И първото нещо, което поискаха да направят, бе да съобщат на своите приятели.
And now in verse 46.
И сега в стих 46.
Philip runs over to Nathanael, his friend.
Филип се затичва към Натанаил.
And he says, "We found the Messiah."
И казва, намерихме Месия.
Now what is...
Рече, от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза, дойди и виж.
Can any good thing come out of Nazareth?
Може ли нещо добро да излезе от Назарет?
Can any good thing come out of that terrible town of criminality?
Може ли нещо добро да излезе от този ужасен град на голяма престъпност?
Nathanael didn't recognize.
Натанаил не позна.
Who are you looking for as a leader?
Вие кого очаквате за ръководител?
What sort of qualifications are you looking for in a leader?
Какви качества трябва да има?
Who was this man, Jesus Christ?
Кой бе този човек Исус Христос?
And friend, if you have made Jesus Christ the leader of your life today.
И ако вие сте направили Исус Христос ваш ръководител.
What sort of a leader is he?
Какъв вид ръководител е той?
What is the essence of his nature?
Каква е същността му, неговото естество?
Maybe tonight you're here for maybe the first time.
Може би тази вечер сте тук за първи път.
You're inquiring.
И се питате.
What is this thing about Christianity?
Какво е това нещо християнството?
Maybe you haven't even believed there is a God.
Може би не сте вярвали дори, че има Бог.
Maybe you come from a Christian background.
Може би сте от християнско семейство.
But you've never studied this book for yourself.
Но никога сами не сте изучавали тази книга.
Jesus is a symbol. He is an icon.
Исус е символ, икона.
But nothing more.
И нищо повече.
Who is this man that we invite you to give your heart and life to?
Кой е този човек, за когото ви каним да предадете живота си?
The Bible gives a very interesting description of Jesus Christ.
Библията дава едно много интересно описание на Исус Христос.
It tells us that he was a very ordinary person.
Тя ни казва, че той е бил съвсем обикновен човек.
Take your Bibles, please, and turn with me to Isaiah chapter 53.
Отворете с мене на Исаия 53 глава. We must recognize
that when the Bible presents the picture of Jesus Christ.
Трябва да признаем, че когато Библията представи Исус Христос,
Jesus was not a person who stood out as being physically different.
Виждаме, че той не е физически по-различен.
You know, sometimes as you look over a crowd of people.
Когато наблюдавате тълпата хора,
you see some man who is particularly strong or tall or handsome.
Виждате човек, който е изключително висок или здрав или красив.
And he stands out as being different.
И той се отличава като по-различен.
In a crowd, sometimes there is one or two women who are particularly beautiful.
Сред тълпата понякога има една или две жени, които са особено красиви.
They stand out as being different.
Те просто се отличават.
Jesus was not that way.
А Исус не бе такъв.
Isaiah chapter 53.
Исаия 53 глава.
Verses 1 and 2.
Стихове 1 и 2.
Describe the physical appearance of Jesus.
Описват външния вид на Исус.
Chapter 53, verses 1 and 2.
И така, 1 и 2 стих на 53 глава. Кой е повярвал известието ни и на кого се открила мишцата Господна? Защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличията да го гледаме, нито красота да го желаем.
The Bible says he was like a root out of dry ground.
Библията казва, че е бил като корен в суха земя.
There was no beauty, there was no handsomeness that we would be attracted to him.
Не е имало красота, която да привлича.
He was an ordinary person.
Той е бил обикновен човек.
Have you ever pulled a root out of the ground?
Дърпали ли сте някога корен от земя?
Here's a tree.
Ето го дървото.
Very beautiful. Nice leaves.
Много
fruit.
Красиво дърво с хубави листа.
You cut it off.
Отрязвате го.
And you get the root.
Хващате корена.
Maybe you have to have a tractor to pull it out.
Може би трябва да имате трактор, за да го измъкнете.
And you pull that root out of dry ground.
Издърпвате корена от сухата земя.
And it's ugly.
И той е грозен.
And the Bible says Jesus was like a root out of dry ground.
Библията казва, че Исус е бил като корен от суха земя.
I'm not saying he was deformed.
Не искам да кажа, че той е бил деформиран.
I'm saying that he was not attractive.
Просто казвам, че той не е бил привлекателен.
He was an ordinary looking person.
Той е бил съвсем обикновено изглеждащ човек.
Then who was this person?
Тогава кой е бил този човек?
Turn back with me, please, to Isaiah chapter 9 and verse 6.
И така Исаия 9 глава.
Here we find that the Bible explains for us who Jesus was.
Исаия 9 глава 6 стих откриваме какво описва Библията за Исус.
Real beauty, real character.
Истинската красота, истинският характер.
The real person is not what is on the outside.
Истинският човек не е външността.
The real person is what is on the inside.
Истинският човек това е вътрешността.
It is what a person is.
Това, което човекът е.
That is more important than what the person has.
Е много по-важно от това, което човекът има.
Character is not something that is made in a moment.
Характерът не е нещо, което се постига за момент.
Character does not depend upon my appearance.
Характерът не зависи от външния ми вид.
It depends upon the beauty of the inside life.
Характерът зависи от красотата на вътрешния живот.
One of the deceptions of our modern time.
Една от измамите на нашия съвременен свят
is the emphasis on what some specialists call the personality cult.
Е съсредоточването върху това, което специалистите наричат култ към личността.
And the emphasis in the personality cult
и наблягането на този култ
is that appearance is substance.
Според него, външността е същността.
That's a deception.
Това е измама.
Appearance is the substance.
Външността е същността.
How do you look?
Как изглеждате?
Do you have a nice suit?
Имате хубав костюм?
Is your hair nicely groomed?
Дали косата ви е добре сресана?
Do you have the right shape?
Дали изглеждате добре на външен вид?
Is the half a centimeter of skin and fat in the right folds?
Дали половин сантиметър гънки и бръчки са на точните си места?
And if you have the right recommendation?
И ако имате правилната препоръка,
right,
ако може да се усмихвате добре и да носите подходящи дрехи, вие сте успешен. Това е пара, това е измама. Исус не беше особено красив човек.
But Jesus was a person of substance, of genuine character.
Но в Исус имаше една дълбока същност, един красив характер.
Who was this person?
Кой беше този човек?
Chapter 9 and verse 6, the Bible tells us.
9 глава, 6 стих на Исаия ни казва.
Here is who Jesus was when he was born.
Такъв бе Исус, когато се роди. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира.
Notice what it says here.
Забележете какво се казва тук.
This child is born.
Роди се дете.
And his name.
И името му.
His character.
Характера му.
His very essence.
Същността му.
Is that he is the wonderful counselor.
Е това, че той е чуден съветник.
He is the mighty God.
Той е могъщият Бог.
Notice that.
Забележете това.
He is the everlasting Father.
Той е вечният Отец.
That is who Jesus is.
Ето кой е Исус.
That's who he was.
Ето кой е бил Исус.
How can this be?
Как е възможно това?
Well, the story is basically very simple.
Историята е много проста.
When God created human beings,
когато Бог сътвори човешките същества,
our first parents in a perfect world.
Той постави първите ни родители в един съвършен свят.
There was no sin in them.
В тях нямаше грях.
There was no inclinations to wickedness in them.
Нямаше желание, склонност към греха.
And there was no influence on the outside that would induce them to sin.
Нямаше и външно влияние, което да ги подтиква да вършат грях.
And God wanted to preserve their freedom of choice.
И Бог искаше да запази тяхната свобода на избор.
The essence of freedom is the freedom to choose, friend.
Същността на свободата е възможността да се избира.
And that's one thing God will never take away from you.
И това нещо Бог никога няма да отнеме.
And nobody else should ever take away from you your freedom to choose.
И никой не би трябвало да ви отнеме това, свободата да избирате.
Perfect environment.
И в тази съвършена обстановка
God allowed them to have free choice.
Бог им позволи да имат свободен избор.
He said, look, here is this tree.
Той каза, ето го това дърво.
Don't eat of any of the fruit of that.
не яжте от плодовете му. Защото ще умрете. Не искам да умрете, просто го оставете. Имате всичко останало. Просто оставете това дърво. Знаете историята. Ева отиде да яде от плода и след това даде на Адам. Проблема не беше в плода. Проблема беше в отношението зад плода. Да се действа независимо от Бога. Те възстанаха. И Библията казва, че смъртната присъда се предаде на всички хора. Библията казва, че заплатата на греха е смърт. И всеки човек в този свят достига до състоянието на смъртта. Какво трябва да направи Бог? Той не иска да унищожи човечеството, той го обича. И така, той е изправен пред дилемата. Човешките същества заслужават да умрат. Бог, за да изпълни изискванията на закона, би трябвало да ги убие. Но една от характеристиките на Бога е това, че Бог е Бог на милостта. Човечеството дължи на Бога своя живот. Но заплатата на греха е смърт, отнемане на живота. Така искам да дам една илюстрация за тази концепция. От време на време пристига една сметка. Пари, които трябва да платя. Понякога сметката е много голяма. Да си представим, че аз ти дължа на тебе пари. 10 000 долара. Аз нямам 10 000 долара. Но да си представим. И така, аз или трябва да ти ги плата, или да отида в затвора. Какво мога да направя? Нямам. Джобовете ми са празни. Какво да направя? Брат Тахмисян там. Той е много добър мой приятел. И да си представим, че той има много пари. Просто се опитвам да дам илюстрация. Той идва и казва: в милостта си ще платя твоята сметка. И какво се случва? Аз съм освободен от това задължение. Аз съм освободен. Сметката е платена. Бог в милостта си се опита да задържи тези божествени принципи на справедливост и в същото време да бъде милостив. И така какво направи? Там в Едемската градина, където започна техния грях, Бог каза: самият аз ще дойда. И аз ще умра на мястото на човека. И ето е разликата. Човешките същества са смъртни, но аз съм безкраен. И аз ще дам себе си, за да платя дълга. Така че да мога да простя и въпреки това да мога да поддържам високите стандарти на моя закон, на моята конституция. И ето тук е обещанието. То бе дадено още в Едемската градина. Бе повторено на патриарсите. Исаия го повтаря тук. Това дете, което се роди съвсем обикновено на външен вид, е мощният Бог. И така, какво става сега? Отворете библиите си, моля. Да отворим на посланието към Филипяните. Втора глава. Стих 5.
And here we find the Bible describing.
Виждаме какво описва Библията.
What happened in this experience?
Какво се случва при тази опитност?
Notice now the description that is given.
Забележете какво описание е дадено.
We find here in verse 4 and 5.
В стихове 4 и 5.
That Paul is admonishing us.
Разбираме, че Павел отправя апел към нас.
And what does he say?
И какво казва?
Please, verse 4 and 5.
Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса.
He admonishes us to be like Jesus.
Той ни съветва да бъдем като Исус.
But now notice in verse 6.
Но в стих 6.
Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God?
Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога.
The intent of the original language here,
целта на оригиналния текст тук е,
is that this is in the very essence of God.
Показва се, че това е в същността на Бога.
This is an echo of what we read in Isaiah.
Това е едно ехо от прочетеното в Исаия.
The mighty God.
Могъщият Бог.
Who Jesus, being in the very, who being of the very essence of God.
Който като беше в Божия образ, т.е. в същността на Бога.
Verse 7.
И стих 7.
Made himself of no reputation. And took upon himself the form of a servant.
Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга.
It is like Jesus descended a ladder.
Сякаш Исус слиза по една стълба. Искам да се опитам да ви покажа. Тук е Бога.
He is the Almighty God.
Той е всемогъщият Бог.
Now think what it means.
Помислете какво означава това. Той може да проговори и цяла една вселена да се създаде. Божествена, неограничена сила. И когато Бог взе това решение, той слезе долу. И стана по-долу от ангелите. Библията казва, че ние сме създадени малко по-долни от ангелите. Той стъпи още по-долу и стана човешко същество. Но какво друго се казва тук? Стих 7. Взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. От Бог към ангел към човек. Би било безкрайно унижение за съвършения Бог да слезе в естеството на един съвършен Адам. Той не го направи. В Библията се казва, че той стана като своите братя.
Now, friend,
аз наистина не разбирам какво означава всичко това. Учението за превъплъщението на Исус Христос според Библията е една тайна.
How the divine, eternal God could become a in the very form and the essence of man.
Как вечният Бог можа да стане човек?
I don't claim to understand.
Аз не твърда, че го разбирам.
But that's what the Bible teaches.
Но това е което Библията проповядва.
Jesus became totally and completely like unto his brethren.
Исус стана напълно като своите братя.
He was one of us.
Той бе един от нас.
But more than that,
но нещо повече.
The Bible says that he became a servant.
Библията казва, че той стана слуга.
Now, here in Bulgaria,
тук в България,
for 40 years,
в продължение на 40 години,
it was taught very strongly,
беше много трудно.
That all human beings are equal.
Беше проповядвано, че всички човешки същества са равни. Че не трябва да има класови различия.
And the Bible teaches that all people are equal.
А Библията учи, че всички хора са равни.
No question about that.
Това няма съмнение.
But in the society of Jesus,
но в обществото на Исус,
that was not the reality.
Реалността беше по-различна.
There was the upper classes.
Имаше горни класи.
There was the lower classes.
Имаше по-долни класи.
Then there was a slave.
И робот.
And a slave was had absolutely no rights at all.
Робът нямаше никакви права.
A slave was a piece of property, like this watch.
Робът беше просто една собственост, като този часовник.
I could either treasure this watch.
Аз мога или така много да ценя този часовник.
I could throw it into the garbage if I wanted to.
Или мога да го хвърля на букулка, ако искам. Това е просто една
вещ.
Мога да правя каквото си пожелая. И робът беше вещ. Без каквито и да е права. Исус стана роб. И какво се случи? Той каза, че стъпи още по-долу. Той се смири до кръстна смърт. Той слизаше все по-надолу и надолу по стълбата до самото дъно. Днес кръстът е издигнат високо. Почитат го. Но в древни времена това не беше така. В днешно време понякога смъртното наказание се извършва чрез обесване или чрез разстрел или чрез принцовка. Някои хора носят си кръстче. Това е знак на вярата им в Христос. Във времето на Исус Христос, ако си носехте просто една примка като някакво украшение или нещо подобно, това е било нещо срамно. И какво се случва? Исус слиза все по-ниско и по-ниско и приема образа на слуга. И ето тук е същността на водителството. Водителството не се основава на някакво социално положение. Не се основава на мощ или на външен вид. Не се основава на някакво великолепие. Водителството се основава на това да желаеш да бъдеш слуга. Това е да си ръководител слуга. Светът днес търси ръководители. Кой може да издигне света над тези проблеми? И тази вечер искам да ви подскажа, че има само една личност. И това е Исус Христос. Той изглежда много обикновено. Той не бе така много красив човек. Но зад външността ние виждаме божествеността.
Who was willing to give up all of the glory of heaven that to come down to a sin-darkened, sin-cursed world.
Той пожела да изостави цялата слава на небето и да слезе в този прокълнат от греха свят.
That you and I might be saved.
За да можем вие и аз да бъдем спасени.
When he hung there on the cross,
и когато висеше на кръста
and gave up his life,
и даде живот, и даваше живота си,
he was dying for you and me, my friend.
Той умираше за вас и за мен, скъпи приятели.
He was being the ultimate servant for you.
Той бе служителят за вас.
That's what Jesus was doing.
Ето това правеше Исус.
Our friend, here is what it means to be a real leader.
Ето какво означава да си истински ръководител.
It means to be willing to give all.
Да желаеш да дадеш всичко.
This is why the Christian church is different.
Ето защо християнската църква е по-различна. Защото християнската църква трябва да бъде изпълнена с хора, които имат същото мислене като Исус. А какво обещава Бог? Ето вижте какво става с Исус. Стихове 9 и 10. Затова и Бог го превъзвеши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Стих 11. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Докато Исус слизаше надолу, по същия начин той се издигна нагоре и бе превъзвишен като цар на царете и Господ на господарите. Всяко коляно ще се преклони. И в книгата Откровение се казва, че Божият народ, символизиран от 144
хиляди,
ще следва Агнето където и да отиде. Защо? Защото те също са споделили от тази опитност да бъдат ръководители слуги. Мисля си за една чудесна история.
Here in Europe, in Albania.
Тук в Европа, в Албания.
Many years ago,
преди много години,
a young girl,
едно младо момиче, което дори не разбирало напълно Библията,
dedicated her life in service for God.
Посветила живота си в служба на Бога.
She had heard about the people of India.
Тя била чула за хората в Индия.
About the outcasts of India.
За отхвърлените от обществото в Индия. Тя се присъединила към един католически орден от монахини и се посветила на служба. Отишла в Индия. Не при висшите класи, при богатите. Не при средните класи. Не при интелигенцията. Не при нисшите класи. При най-нисшите класи. При отхвърлените от обществото в Калкута. Днес я познаваме като майка Тереза. Жена, която е посветила всичко, и е станала ръководител. И когато разглеждам живота на тази жена, виждам, разбирам какво Исус е направил. Някой, който е дал всичко, за да служи на хората. Преди две седмици бях в седалището на генералната конференция в град Вашингтон. И там се разказваха различни истории за хора, спечелени за Исус. Помолиха една млада жена да сподели. Тя е била родена и израснала в селски район на Америка. Малко село с около
600
жители. И тя чула за възможността да стане доброволен мисионер. Всеки млад човек може да стане мисионер, ако желае. И тя казала, аз искам да работя за Исус. За една година. И така това младо момиче отишло в Камбоджа, в Лаос. И казала, ще помагам в продължение на една година на бежанците от войната. Отишла в бежански лагер. Започнала да учи езика. Искала да прекара една година. Тя прекарала три.
She was ready to come home.
Вече смятала да се върне от дома.
She had left her camp.
Оставила, напуснала лагера.
And as she was coming, she met one of our other leaders.
И срещнала един от нашите ръководители.
The United Nations had just opened the door for us to be able to have missionaries go into another very, very large refugee camp.
ООН току-що било позволило, било отворило вратите пред нашата църква да работи в един голям бежански лагер.
Would she please go?
Дали би пожелала да отиде?
I want to go home and see my parents.
Но аз трябва да отида у дома да видя родителите си.
She phoned up her mother.
Обадила се на майка си.
And her mother responded.
Майка й отговорила.
My daughter, even if it meant you're never coming home again.
Дори ти никога повече да не се върнеш у дома.
If you're staying there would result in one person going to heaven.
Дори ако в резултат на твоя престой там един единствен човек отиде на небето, остани там.
So
така тя останала.
19-20
годишна.
Time,
след време трябвало да се смени персонала. Върнала се в Съединените щати.
Attending Weimar College.
Отишла в колежа Уимар. Вече можела съвсем свободно да говори езика на тези бежанци. как да използва това свое умение.
Right near Sacramento.
И се точно там в Сакраменто.
They discovered a whole group of these refugee people who had come from Cambodia and Laos to California.
Открили огромна група от бежанци, дошли от Камбоджа и Лаос.
And these people were in great difficulty.
Тези хора били в големи затруднения. Може би ще е трудно да повярвате, но в някои части на Съединените щати има истинска бедност. И тези хора живели в много трудни условия. Тя отишла при тях. Можела да разговаря с тях. Знаела езика. Това момиче на 21 годишна възраст. И ако е погледнете към нея, изглежда съвсем обикновен човек. Когато говореше, просто възможностите и да се изразява бяха много лоши. Но тя започнала да посещава, да ги посещава. Две години по-късно, тя е пастор. Тя е пастор на църква с 100 членове от тези хора. Тя е пастор и проповядва всяка събота. Тя дойде в конференцията и каза, моля ви, имаме нужда от сграда за църква. Ще ви помогнем. Аз познавам президента много добре. Той прави всичко възможно, за да помага.
We will give you some money.
Той казал, добре, ще ви дадем малко пари.
But I want you to take some of this money.
Но искам да вземеш част от парите
for yourself,
за себе си.
Because she was working for nothing.
Защото тя не получава нищо.
So, okay, she accepted the money.
Така тя приела парите.
They bought a little room.
Купили малка стая.
Very, very poor appearance.
Много така бедна.
Had to work for weeks to fix it up.
Седмици наред трябвало да работят, за да ремонтират. Президента на конференцията дошъл, за да я посети за откриването на църквата. И той казал, това е чудесно. Запазили част от парите за себе си? Тя се усмихнала и казала, вече